Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Nalalaman mo, panatag ang kalooban ko. Nananatiling ligtas sa biyaya at pag-ibig mo. Sa puso ko, isa na lamang ang inihiling. Dalangin ko iyong pakinggan. Hindi ako humihiling ng mga bagayayon lang sa'kin. Pagsamo ko'y laging sundin ang kalooban mo. Dahil sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para parang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananangan. Dahil sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, daing ng puso ko. Di ko man sabihin panatag at ligtas sa mga balat mo. Sa puso ko, isa na lamang ang inihiling. Dalangin ko iyong pakinggan. Aking ang tinitiis mga pagsubok na dinadaig. Pangako mo na may ito'y makakayanan ko. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Kahit may pagsubok man na para bangunan, sa bisig mo pa rin ako mananagan. Tanging sa'yo, sa'yo, ako'y mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, di mo iiwanan, di mo pababayaan. Panginoon, ikay kasama ko. Pagsubok man na para bang ulan, sa bisig mo pa rin ako mananangan. Tanging sa'yo, sa'yo, sa'yo mananalig. Pagkat ang buhay ko'y nakalagak sa'yo. Mula noon hanggang
isang magandang araw pong muli ang sumayin nyo, mga giliw nating tagapakinig, mga suki nating palaging nakikinig sa ating programang pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong mapapakinggan sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat po tayo dahil kayo po ay patuloy na nakikinig, mga faithful listeners ng ating programa. Ako po ay na-encourage, lahat po kami dito sa team natin ng ating PPSY program ay na-encourage po kapag kayo po ay palaging nariyan, palagi kayo nakatutok, palagi po kami nakareceive ng mga messages ninyo through text, through FB page, through email. Kami po ay tumataba ang aming mga puso. And of course, all glory belongs to our Lord dahil ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng mga idea, Panginoon din po ang nagbibigay sa atin ng wisdom kung paano po natin pagpapatuloy ang pagpapaganda ng ating programa. Again, tayo po ay napapakinggan sa napakaraming radio stations all over the nation mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, sa Luzon, nandiyan ang Metro Manila, ang Southern Tagalog, ang of course, sa Visayas, nandiyan po tayo sa Iloilo, sa Bacolod. Ang Bicol ba? Visayas ba yan o Luzon? Luzon ang Bicol. And then, of course, sa Mindanao, napapakinggan po tayo sa Zamboanga, sa Davao, sa Kidapawan, sa Sarangani, Cagayan de Oro, at napakarami pa pong probinsya sa Mindanao. And then, we are being heard and we are broadcasting over 15 radio stations all over the country. Yan, napakarami po talaga nating radio stations na papakinggan po ng ating programa. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga faithful listeners ng ating program, at kayo po ay patuloy na nakatutok sa ating programa. Abangan po natin ang part 2 ng ating mensahe ngayon, The Unchanging Power of Jesus. Bago tayo magpatuloy, isa pa muna ang awitin natin mapapakinggan.
Oh,
binabati ko lang po yung mga kaibigan natin na nakatutok din, no? Ito, mga specific persons na gusto nating batiin. Of course, sila Pastor Abe Visca, sila Pastor Sam Bontilao, sila Pastor Chap de Guzman, yung mga kaibigan natin. Of course, ang ating bago o re-elected na General Superintendent ng Philippine General Council of the Assemblies of God, si Reverend Ray Calusay. Binabati natin sila maging ang kanyang may bahay na si Sister Zenny Calusay. Of course, yung ating mga district superintendents na palaging nandyan, no, nakatutok sa ating programa at binibigyan tayo ng support and encouragement. Importante yun, eh. Kapag ikaw may ministeryo tayong ginagawa, kahit po sa mga churches, sa inyo pong mga churches, kapag kayo po yung nagpapastor, kapag kayo po yung nagmi-ministeryo, kapag kayo na-encourage ng mga miyembro nyo, hindi po ba kayo nagpapatuloy sa paggawa? And of course, alam natin, ang ating encouragement palagi, nanggagaling yan sa Panginoon. He is a source of our inspiration. He is a source of our encouragement. He is a source of our strength. But then again, ang Panginoon, gumagamit niya ng mga tao, mga kapatiran natin, para tayo'y palakasin, nagkikiskisan tayo sa loob ng simbahan. Ang sabi nga, di ba, sa Biblia, let's not give up meeting with one another, kasi po sa pagkikipagniig, sa pagkikipag-fellowship natin, doon tayo nakakuha ng kalakasan sa pamamagitan ng encouragement, of course, ng bawat isa. Kung nais po ninyong mabati sa inyong mga church anniversary, magbigay lang po kayo sa amin ng information about the date of your church anniversary o kahit anniversary ninyong mag-asawa o ng inyong organization, no? If you want to be greeted on radio or on air dito po sa ating programa, ibigay niyo po sa amin detalye 1 month before, so mabati po namin kayo sa amin pong future na programming. Excited tayo na marinig ngayon ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kaibigan nito. Of course, siya po ang dating presidente ng ating Bible School, ang Assemblies of God School of Ministry. At ngayon, ay current faculty member pa rin siya dun sa AGSO. Maraming school yan, maraming campuses ang AGSO. Meron tayo sa Cainta, meron tayo sa Cavite. Yan, marami pa. At iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, no? And of course, siya ang presbyter natin sa ating Section 3 ng Southern Tagalog District Council. And of course, siyang senior pastor ng ONO, First Assemblies of God. Hindi ko na ito patatagalin. Excited na ako. I'm sure excited din tayong lahat marinig ang salita ng Diyos. Let's all welcome Pastor Rick Alay.
Magandang araw po ulit sa ating lahat, sa ating pong pinagpapatuloy na mensahe na pinamagatang ang hindi nagbabagong kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Noong nakaraan ay tinalakay po natin yung pong naunang tatlong puntos na at aking pong nais na i-review. Una, ang sabi po, si Jesus ay meron pong kapangyarihan laban sa kalikasan. Jesus has power over nature. Secondly, Jesus has power over kind of sicknesses and diseases. Ang Panginoong pikayang magpagaling. Pangatlo, at ang sabi ng Biblia, Jesus has power over Satan and all his cohorts. Ang ating pong talata, misan pa ay matatagpuan sa Hebrews chapter 13, verse 8, na sinabi po, si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sinabi po ng Biblia, pang-apat na puntos dun po sa ating pinag-aaralan, na si Jesus, He has power over death. Ang Panginoon ay meron pong kapangyarihan laban sa kamatayan. Alam po natin, ang Panginoon ay namatay, inilibing, pero gaya po ng kanyang sinabi, siya po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Tayo pong mga Pilipino ay ating pong mahaba at magandang ipinagdiriwang, yun pong tinatawag natin na Easter Sunday o mas maganda na Resurrection Sunday, na ang Panginoon po ay nabuhay mula sa mga patay. At ating pong magandang inaawit, yung awit na because He lives, I can face tomorrow. Ang sabi ng Bible, napagtaguyumpayan po ng Panginoon ang kamatayan. Ang sabi ng Biblia, O death, where is thy sting? O death, where is thy victory? Mababasa po natin yon sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 50 hanggang 55, na ang kapangyarihan o ang kamatayan po ay kinatatakutan ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, ito po yung napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus. Kahit po sa mga pumupunta ng Israel, sa kanila pong mga Holy Land journey o Holy Land trip, ang isa po sa mga highlight ng kanila daw trip ay yung ikaw ay pumunta doon sa Garden Tomb, na kung saan ay ipakita yung pinaglibingan ng ating Panginoong Jesus. tayo bilang mga mananampalataya at bilang isang Kristiyano. Yun po daw ang pinakamatibay na pruweba o pinakamatibay na proof na ang atin pong Panginoon ay wala na doon sa libingan sapagkat siya po ay muling nabuhay. At yun po yung ating pag-asa. Ang sabi po ng ang Roma 6:4, because I live, you shall live also. Ang sabi po ng John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus said, I am the resurrection and the life, and he who believes in me, though he died, he will live again. Ang sabi po ng Bible, si Jesus po ang pagkabuhay at ang pagkabuhay na mag-uli. Tayo po ng mga may takot sa kamatayan ay inaalis po ng Biblia ang takot na yon sapagkat ang Panginoon mismo ay nagbangon mula sa mga patay. Isang bagay na hindi po natin kaya pero ang Panginoon po ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Hallelujah! Kaya maraming salamat po. Ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay at dahil doon, tayo po ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia sa aklat po ng 1 Corinto kapitulo 15 na si Jesus ang pinakang unang pruweba. He is the first fruit na siya po ay nagbangon mula sa mga patay. At ang sabi nga ng Bible, kung si Jesus ay hindi nagbangon mula sa mga patay, tayo po ay nasa ating pang mga kasalanan. Tayo po ay walang kabuluhan yung ating pananampalataya, walang kabuluhan yung ating pangangaral. But thanks be to God, Jesus has risen from the dead. Meron pong kabuluhan yung ating pananampalataya. Dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, may katugunan ang iyong panalangin, may katugunan ang iyong problema. Ang Panginoon, siya ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay na parang walang pag-asa dahil siya ay nabuhay mula sa mga patay. Purihin ang Diyos. Panghuli, ang sabi ng Bible, si Jesus, he has power over all sin. Ang Panginoon po ay mayroong kapangyarihan laban sa lahat ng uri ng kasalanan. Ang Panginoon po ay siyang nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan, ang Panginoon po ang siyang meron lamang kakayanan na siyang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. My brothers and sister, mga kapatid, it is very comforting to know na tayo po, kung tayo po ay makasalanan, tayo po ay makakaranas ng kapatawaran mula sa Panginoon. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng makapaglinis, makapagpagaling, makapagpatawad ng ating mga kasalanan. Tayo bilang mga makasalanan, ang Panginoon lamang po ang pwedeng maghugas nito. Minsan, habang nagbabautismo si Juan Bautista doon sa Ilog Jordan, ang sabi po sa John chapter 1 verse 29, nang makita ni John the Baptist ng Panginoon ay parating, ang sabi niya, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang Panginoon, siya po yung kordero ng Diyos na siyang mag-aalis at magpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ang siyang nagsilbing panglunas, panghugas at kapatawaran sa lahat ng uri ng mga kasalanan. Maring iniisip mo, ikaw ay napakalaki ng kasalanan at parang walang kapatawaran. Pero sabi ng Biblia, gaano man kalaki, gaano man karami ang iyong kasalanan, gaano man karumi ang iyong kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ito ay kayang patawarin at kayang lunasan at hugasan ng ating Panginoong Jesus. Ang kanyang kamatayan doon sa krus, ang siyang naging cure o nagsilbing gamot sa lahat ng ating uri na nagawa ng mga kasalanan. Kaya nga ang Panginoon, siya nga po yung tagapagligtas. Yung hindi natin kayang gawin, kayang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ulitin po natin ano po yung ating mga mahalagang bagay na dapat nating makita dito po sa ating pinag-uusapan. That Jesus has power over nature. Jesus has power over all kind of sicknesses and diseases. He has power over Satan and all his cohorts. Jesus has power over death and even he has power over all kinds of sin. Ang sabi po ni Haring David, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord who forgives all my sin and heal all my diseases. Sa Panginoon, una sa lahat, sabi nga, primero uno sa Panginoon ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa bago yung kagalingan ng ating mga karamdaman o ng ating mga katawan. Kaya nga po, sa araw na ito, huwag po nating kalimutan, mga minamahal, na ang Panginoon ay lunas sa lahat ng uri ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po ang sabi ng isang awit, Jesus is the answer. Pero ngayong araw na ito, ano po yung ating pwedeng madala? Ano yung ating pwedeng tandaan sa araw na ito mula po sa ating pong naninig na mensahe? Si Jesus noon, ngayon at magpakailanman, siya po hindi nagbabago. Kung siya po ay nagligtas noon, nagpapatawad noon, siya ay magliligtas at magpapatawad din ngayon. Ang sabi po ng Biblia, si Jesus ay walang katulad. Jesus is incomparable. Wala po siyang katulad. Kung sa araw na ito, ikaw ay kumbinsido at ikaw ay kumbinsido na ang Panginoon ay makapangyarihan, pwede mo siyang pagkatiwalaan, pwede kang lumapit sa Kanya, pwede mong hingin ang tulong na nagmumula sa Panginoon, hindi niya ito ipagkakait para sa iyo. Ano pang isang bagay na pwede nating mabaon sa araw na ito? Si Jesus ay marapat lamang na sambahin at paglingkuran. Jesus is worthy of our praise and our service. Karapat dapat siyang paglingkuran, karapat dapat siyang sambahin, karapat dapat siyang paglingkuran bilang mga mananampalataya. Siya po ay karapat dapat na sundin sa lahat ng mga bagay at magagandang bagay na ginawa niya para sa atin. At pangatlo, bilang aplikasyon sa ating mga para sa ating mga buhay, si Jesus ay marapat na ipagsabi o ibahagi sa iba na di pa nakakakilala o hindi pa nananampalataya sa Kanya. Jesus is worthy to be proclaimed. Ang Panginoon ay karapat dapat na ipagsabi tayo bilang mga mananampalataya. We are His witnesses. Dapat ipagsabi natin ang mabuting balita na si Jesus ay hindi nagbabago. Kaya nga po, maraming salamat po sa mensahe ng Panginoon na dapat ito po ay maging sariwa para sa atin, maging bago na ang Panginoon, si Jesus, ay hindi po nagbabago sa noon, ngayon at magpakailanman. Jesus never changes. Ang dalangin ko po sa araw na ito, matagpuan mo, makilala mo ang Panginoon na ito, ang Jesus, na hindi nagbabago. At tayo po ay pwedeng lumapit at lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng maigsing panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito sapagkat sinasabi mo sa iyong mga salita, sa iyong hindi nagbabagong mga salita, na ikaw ay hindi nagbabago. Panginoon, sa araw na ito, sa lahat po ng mga nakikinig sa programang ito, na kanilang narinig ang mensahe na ito, ikaw po ang siyang mangusap sa kanilang mga buhay, ipadama mo ang kapangyarihan mo sa kanila na hindi nagbabago. Patunayan mo sa kanila na ikaw ay pwedeng gumawa ng himala dahil ikaw ay merong kapangyarihan laban sa kalikasan. Meron mo silang dinadaan ng mga problema o bagyo sa buhay, maging malapit ka po sa kanila. Pagpalain mo po ang tahanang ito na nakikinig sa programang ito. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat din sa programa ng Pag-asang para sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tagapakinig at higit sa lahat, pagpalain mo po ang amin pong broadcaster si Pastor Rodel at ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa Pag-asang para sa iyo. Maraming maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibabalik ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasalamat. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen.
Kahit kanino pa, walang dahilan. dahilan upang balikan ko ang samantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko mabibiwan sa'yo mananali? Sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo ligtas ang buhay, bakit ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko.
Maraming maraming salamat, Pastor Rick, sa inyong pag-guest sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Again, binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa ating programa. And God bless you, Pastor Rick, at God bless sa inyo pong ministry dyan sa Angono First Assembly of God.
Maraming salamat, Pastor Rodel. The pleasure is mine. Pwede ko bang batiin yung aking mga pamilya?
Ay, pwede, Pastor Rick. Nasa inyo pong mikropono, batiin yung lahat ang dapat yung batiin.
Pinabati ko pong aking misis, Sister Nida, at ang aking pong mga anak, si Robbie at si Royce, at yung aking manugang, si Vanessa. Of course, yung aking dalawang apo, si Ina at saka si Irene, at lahat po ng mga taga First Assembly of God Angono. Maraming salamat po, at lahat ng mga taga Section 3, lahat ng mga Southern Tagalog District Council. Mabuhay po tayong lahat. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa Panginoon.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.